Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Američke i britanske snage izvele su vazdušne napade na ciljeve pobunjenika Hutu u Jemenu. Huti kažu da će Sjedinjene Države i Britanija platiti cijenu za napade u Jemenu. Izrael pred sudom u Hagu odbacio optužbe za genocid nad Palestincima, negirajući optužbe Južnoafričke republike i tražeći da se odbaci slučaj. Svjetska zdravstvena organizacija objavila da je najveća bolnica u pojasu Gaze, teško pogođena ratom između Izraela i Hamasa, uspjela da obnovi rad na nekim odjeljenjima, te ponovo može da zbrine pacijente zahvaljujući medicinskom timu od 60 ljudi. Britanija povećala podršku Ukrajini na oko 3 milijarde eura. Britanski premijer Rishi Sunak stigao je u petak u nenajavljenu posjetu Kijevu, gdje je izrazio podršku Britanije ukrajinskoj borbi protiv ruskih osvajača, kako je rekao, koliko god bude potrebno. Američki State Department odobrio prodaju Kosovu raketa Javelin i opreme za 75 miliona dolara. Sve policijske patrole na Kosovu će biti opremljene dugim cijevima, najavio je ministar unutrašnjih poslova Dželal Svečlja. Ministar nije precizirao koliko je pušaka kupljeno za policijske patrole na Kosovu, već je samo zahvalio Hrvatskoj na korektnoj saradnji. Federacija BiH će Republici Srpskoj plaćati više za transport ruskog gasa. Cijena za 1000 kubnih metara gasa sada iznosi 14 maraka ili 7 eura i 15 centi. Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazilo je žaljenje što je većina novinara napustila redakciju beogradskog nedeljnika NIN i apelovalo na vlasnicu Jelenu Drakulić-Petrović da sačuva kredibilitet tog nedeljnika koji je građen decenijama. U ovoj emisiji još možete čuti kako Sjedinjene Američke Države gledaju na nedavno održane izbore u Srbiji i proteste opozicione koalicije Srbija protiv nasilja zbog neregularnosti. James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja.
Pozdravljamo mirne proteste onih koji smatraju da izbori nisu bili fair. Ljudi koji osjećaju da njihov rezultat nije onakav kako su priželjkivali. Njihovo je pravo da mirno protestuju.
Nazire se sretan kraj priče jedne višečlane romske porodice sa malom djecom u Mostaru, koja već mjesecima živi na ulici. Za njihova prava borbu je pokrenula jedna Mostarka, a kako je živjeti i spavati na ulici, otac Elvis Sejdović kaže.
A hladnu cijelu zimu smo preveli u kombi. Palimo grijanje u auto i hladno i tako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američke i britanske snage izvele su vazdušne napade na ciljeve pobunjenika Hutu u Jemenu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da je riječ o odgovoru na napade Huta na brodove u Crvenom moru, dok je britanski premijer naveo da su napadi ograničena, neophodna i proporcionalna akcija u samoodbrani. Više detalja donosi Ajla Obradović.
Napadi na 16 lokacija, uključujući komandne centre, skladišta municije i sisteme protivzračne odbrane, su zabilježeni u glavnom gradu Sani, ali i luci na Crvenom moru, kao i u Sadi, sjeverno-zapadnom uporištu Huta u Jemenu. Prema riječima glasnogovornika vojske Huta, poginulo je 5 boraca grupe, a 6 je ranjeno. Napadi neće proći bez kazne ili odmazde i grupa će nastaviti da cilja brodove koji idu ka Izraelu, kaže glasnogovornik vojske Huta Yahya Sarea.
U sklopu svoje podrške kontinuiranim izraelskim zločinima u Gazi, američki i britanski neprijatelj pokrenuo je brutalnu agresiju na Republiku Jemen sa 73 napada usmjerena na glavni grad Sanu i pokrajine Hodeidah, Taiz, Hayah i Sada.
Huti su naoružana grupa iz jemenske šiitske muslimanske manjine. Ime su dobili po osnivaču pokreta Huseinu al-Hutiju i kontrolišu veći dio Jemena. Ovo je prvi put da su napadi pokrenuti protiv grupe koju podržava Iran, otkako je krajem prošle godine počela gađati međunarodne brodove u Crvenom moru. Huti su sa napadima počeli nakon početka sukoba između Izraela i Hamasa 7. oktobra. Kažu da podržavaju Hamas i da će gađati svaki brod koji putuje prema Izraelu. U međuvremenu stanovnici Sane prkosno osuđuju napade i kažu da ih nije strah.
Osuđujemo zločinačke terorističke napade na jemenski narod koji vrši Izrael, Amerika i Britanija. Ratujemo već 8 godina, ti napadi nas ne plaše i ne pomjeraju nam ni dlaku s glave. Podržat ćemo našu braću u Palestini i Gazi, uz njih smo.
Nakon napada, zamjenik ministra vanjskih poslova Huta upozorio je da će SAD i Velika Britanija platiti visoku cijenu za ovu očiglednu agresiju. Osim SAD-a i Britanije, podršku u sklopu misije pružile su i Holandija, Australija, Kanada i Bahrein. Huti su formirani 90. godina, a borili su se, kako su tada smatrali, protiv korupcije tadašnjeg predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Od 2014. godine vode građanski rat protiv jemenske vlade, koju podržava koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Huti se zajedno sa Hamasom i Hezbollahom deklarišu kao dio osovine otpora koju Iran vodi protiv Izraela, SAD-a i većine Zapada.
Slobodna Evropa, .org.
Washington neće dozvoliti da se na sjeveru Kosova ponove nasilni događaj poslije napada u Banjskoj prošle godine, poručuje James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja. O'Brien je držao online briefing za novinare 11. januara na kojem je između ostalog govorio o situaciji na sjeveru Kosova, ali i izborima i protestima u Srbiji. Više detalja slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja pozvao je Beograd i Prištinu da izbjegavaju provokativne akcije na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Istakao je da kosovska policija dobro sarađuje sa Euleksom i NATO savezom, te dodao da je i komunikacija sa Beogradom omogućila smirivanje situacije na severu.
Bilo je koraka napred u dijalogu i u praktičnim dnevnim pitanjima, kao što su registarske tablice i izdavanje carinskih dokumenata, što omogućava slobodan protok robe između dve zemlje.
Naveo je O'Brien. Rekao je da Sjedinjene Američke Države podržavaju napore za dijalog koje vodi Miroslav Lajčak u ime Evropske unije i pozivaju Kosovo i Srbiju da ispune svoje obaveze u okviru dijaloga. On je dodao da ima određenog napretka posljednjih mjeseci. O'Brien je rekao da Sjedinjene Američke Države pozdravljaju mirne proteste koje predvodi opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja, ali i da očekuju jasan izveštaj o rezultatima izbora nakon što su međunarodni posmatrači ukazali na brojne nepravilnosti.
Pozdravljamo mirne proteste onih koji smatraju da izbori nisu bili fair. Ljudi koji osjećaju da njihov rezultat nije onakav kako su priželjkivali, njihovo je pravo da mirno protestuju.
Rekao je O'Brien. Istakao je da Sjedinjene Američke Države žele da vide pravni proces koji će odgovoriti na zabrinutost i obezbediti jasan izveštaj o rezultatima izbora.
Radit ćemo sa vladom Srbije na rješavanju pitanja koje je iznala OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava. Bilo je nekih jasnih indikacija o načinu na koji bi izborna kampanja mogla biti više fair i to je ono što ćemo očekivati.
Rekao je on. Naglasio je da su međunarodni posmatrači bili angažovani na praćenju samo izbora na parlamentarnom nivou, što je u fokusu i Sjedinjenih Američkih Država. Opozicione stranke, okupljene u koaliciji Srbija protiv nasilja, protestuju od 18. decembra zahtevajući poništavanje izbora na svim nivoima, za koje smatraju da su pokradeni. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava saopštila je da su izbore obeležile ozbiljne neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Deo europarlamentaraca pozvao je na nezavisnu istragu svih prijavljenih nepravilnosti tokom izbora u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Četvoro uhapšenih tokom opozicionih protesta u Srbiji 24. decembra zbog navoda o izbornoj krađi je u zatvorskom, a šestoro u kućnom pritvoru. Neki od njih su studenti. Većina se tereti za nasilničko ponašanje i pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog poretka. Detaljnije u prilogu Ive Gajić.
Među uhapšenima je i student Pravnog fakulteta u Beogradu Dimitrije Radovanović, koji je već dve nedelje u kućnom pritvoru.
Ne smijem da izlazim iz doma osim do menze i sat vremena svaki dan od 11 do 12 mogu da prošetam gdje god, samo da se vratim na vrijeme. Dozvolili su mi da izađem na ispite 18. i 22. Samo treba da dostavim potvrdu da sam bio na ispitu.
Radovanovića tužilaštvo tereti za nasilničko ponašanje tokom protesta opozicione koalicije Srbija protiv nasilja ispred Skupštine Beograda, koji su obeležili neredi. Incidenti su počeli kada je deo maskiranih ljudi gađao gradsku kuću i polomio ulaz i prozore, a policija, koja je bila unutar zgrade, odgovorila suzavcem. Usledila je akcija žandarmerije u kojoj je uhapšeno skoro 40 demonstranata. Radovanović kaže da je sa drugom priveden kada su se vraćali sa protesta.
Samo što smo napustili plato i park pored gradske skupštine, mi smo došli do Češke ambasade gde je on zaustavljen. Tražili su mu ličnu kartu, ja sam pitao da li žele da vide moju ličnu kartu, nisu želeli isprva, posle su uzeli nju da vide. Rekli su njemu da će njega da vode, on je rekao zašto, rekli su mu da imaju osnova da veruju da je učestvovao u neredima. Ja sam rekao da hoću ja da idem sa njim jer nisam želeo da ga ostavim prosto samog. Odveli su i mene tamo u stanicu, smestili su nas sa drugim uhapšenim licima.
Posle noći koju je u policijskoj stanici proveo sa drugim uhapšenim demonstrantima, saslušan je i upućen na izdržavanje jednomesečnog kućnog pritvora. Optužbe je negirao. Uhapšen je i student treće godine slikarstva na Fakultetu umetnosti u Beogradu, Dimitrije Popovski. Njegov advokat, Ivan Ninić, za Radio Slobodna Evropa, kaže da je postupak u istražnoj fazi i da se Popovskom krivičnom prijavom na teret stavlja da je bacio jednu kamenicu u pravcu Skupštine grada.
Oni, bar u odnosu na mog branjenika, znači Dimitrija Popovskog, nisu ni na koji način dokumentovali svoje tvrdnje da je on bacio kamen u pravcu Skupštine grada Beograda, zgrade Skupštine grada, a jedini dokaz za to koji bi ponudili, koji bi mogli da ponude je saslušanje dva policijska službenika koja tvrde da su to videla.
On očekuje da će optužbe za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja biti odbačene.
Nema govora uopšte o bilo kakvom pozivanju na nasilno rušenje ustavnog poretka u situaciji kada su poletele neke kamenice u pravcu te institucije. Znači, niti su ti ljudi bili organizovani, niti su finansirani od strane Zapada ili bilo kog drugog centra moći, niti su oni na bilo koji način podsticali i pozivali na nasilno rušenje ustavnog poretka, niti su imali nameru da to veče sruše ustavni poredak, imajući u vidu da su bili ispred zgrade lokalne skupštine, a ne ispred bilo kakve zgrade republičke institucije. Pogotovo nisu bilo kakvim svojim gestom individualnim usmerili radnje svoje ka rušenju ustavnog poretka.
Advokat Ninić je uložio žalbu, navodeći da kućni pritvor ima za cilj da odvrati mlade ljude od protesta i poseje strah. Protestima opozicije, koji su počeli dan nakon održavanja izbora 17. decembra, priključio se i deo studenata, koji su u nekoliko navrata blokirali centar Beograda, tražeći reviziju biračkog spiska i raspisivanje novih izbora. Na protestima koji su se održavali nakon hapšenja studenata, okupljeni su tražili puštanje uhapšenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dokument ispisan pod nazivom U susret Safer učenju. Reforma predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u kantonu Sarajevo objavljen je krajem prošle godine i od tada je u fokusu javnosti. Izdavač publikacije na 80-ak stranica je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, a trojica njenih autora su predstavnici Centra za postnormalne i studije budućnosti iz Londona. No publikacija je naišla na kritike i podsmjehe iz dijela akademske zajednice, iz koje tvrde da se radi više o priručniku za samopomoć nego o ozbiljnom naučnom dokumentu. Tema Marije Augustinović.
Autori Christopher Jones, Ziauddin Sardar i Scott Jordan zastupaju teze o postnormalnom društvu, a dokument obiluje upozorenjima o izazovima prijetnje i haosa na koje se treba pripremiti. Rješenje nude u razvoju vrlina, održivosti, svjesnosti, pismenosti o budućnosti, etici i otpornosti. Namir Ibrahimović iz obrazovne inicijative Step by Step smatra da takve publikacije mogu više naštetiti nego pomoći obrazovanju.
Taj narativ, ta teorija, ali šta god da je to nazovemo, ne može biti osnova nikakvog strateškog dokumenta, posebno strateškog dokumenta obrazovanja i razvoja obrazovanja u budućnosti. Dakle, tu je sav taj problem, pri čemu zapravo do kraja mi nemamo čak ni pristojno objašnjenje šta su postnormalna vremena, kao ni čitav niz pojmova.
Kantonalno ministarstvo za odgoj i obrazovanje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o tome koje konkretno obrazovne reforme predviđa publikacija, kao i po kojim kriterijima je postala dio strategije za reformu obrazovanja. Umjesto toga medijima je 11. januara ministarstvo dostavilo saopćenje u kome tvrdi da su kritike neutemeljene.
To je koncept sa preporukama koje se mogu koristiti, dorađivati i prilagođavati kontekstu i potrebama obrazovne reforme. Riječ je o univerzalnim vrijednostima za koje želimo da ih naša djeca prihvate i baštine.
Bavi se uz ostalo pitanjima klimatskih promjena, utjecajem društvenih mreža, kao i suočavanjem s neočekivanim promjenama i izazovima. Na predstavljanju publikacije krajem prošle godine bila je i Jelma Dizdarević iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
To je da, u vidu jedne prezentacije koja u stvari nama nije dala podobnije nikakve same informacije, odnosno imali samo jedini osjećaj, smo imali da će se nešto mijenjati primarno u samoj budućnosti. A, naravno, evo kada smo pogledali sami dokument, dovoljno smo već izloženi samoj reformi u obrazovanju koja je krenula od kurikulum reforme, izmjene pravilnika u ishrani, sad se radi standardi i normativi i mislim da nije ni vrijeme, odnosno mišljenja smo da još nije vrijeme za ovu vrstu reforme.
U dokumentu se može pronaći i kratki osvrt autora na povijest obrazovanja u Bosni i Hercegovini i religijski obrazovni koncept. Oni se referiraju na različite tradicije koje se spajaju u Sarajevu te navode da je vjersko obrazovanje bilo temelj modernih sekularnih obrazovnih sistema. Ponovo Namir Ibrahimović.
Dakle, to je potpuna ono laž, dakle, koji ole poznaje historiju obrazovanja, zna da to nije tačno. Vjeronauka je samo nastavni predmet koji je dodat u okvirima ovog javnog sekularnog obrazovanja.
Kritike da se publikacijom potencijalno narušava sekularnost obrazovanja negiralo je i kantonalno ministarstvo kao i autori publikacije. Autori u saopćenju za Radio Slobodna Evropa kažu da su proveli mnogo reformskih projekata u Maleziji i Turskoj te među manjinskim zajednicama u Engleskoj, kao i da imaju višegodišnje iskustvo u timovima univerzitetskih predavača i rada u oblasti obrazovanja.
Neutralan dokument čiji je izričit cilj osposobiti i opremiti studente za suočavanje sa trenutnim i nadolazećim izazovima u budućnosti. On ne sugerira da se religija i država trebaju kombinirati, ali ističe da se vjerske vrijednosti trebaju poštivati i istraživati.
Gotovo tri decenije od završetka rata obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini suočava se s brojnim problemima poput rascjepkanih nadležnosti, etnički podijeljenih škola i nastavnih planova i programa. Testiranja učenika koja su provedena proteklih godina ukazala su na poražavajuće podatke. Tako su rezultati PISA testiranja iz 2018. godine pokazali da više od pola BH 15-godišnjaka ne postiže minimalni nivo funkcionalne pismenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nazire se ipak sretan kraj priče koja je posljednjih mjeseci privukla veliku pažnju mostarske javnosti i izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. Naime, ovih dana očekuje se da se konačno riješi stambeno pitanje jedne višečlane romske porodice s malom djecom koja već mjesecima živi na ulici. Za njihova prava borbu je na društvenim medijima pokrenula jedna Mostarka, a iz gradske uprave je potvrđeno da je pronađen smještaj za tu familiju. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
11-člana porodica Sejdović Halilović sa osmero maloljetne djece već mjesecima boravi na betonu pod stubovima kod sportske dvorane i malonogometnog igrališta u predratnoj kasarni JNA Sjeverni logor na sjevernom ulazu u grad. Za mostarskih zimskih noći, kada temperature zraka padnu i ispod nule, a puše oštra hercegovačka bura, sklone se u stari kombi kako bi se makar malo ugrijali. Otac Elvis Sejdović priča.
A hladno cijelu zimu smo preveli u kombi. Palimo grijanje u auto. I hladno i tako.
Pokušavaju se izdržavati tako što skupljaju staro željezo koje prodaju na otpadu. Međutim, to nije dovoljno pa se hrane u javnoj kuhinji Crvenog križa u Mostaru, koja se također nalazi na prostoru bivše kasarne Sjeverni logor. Elvis Sejdović govori.
Idemo ovdje, ova kuhina ovdje, pa daju nam onu hranu ovdje u kuhinu, pa uzimamo djeci to u 11.30 pa je dajemo da jedemo. Teško živimo.
Na pitanje idu li djeca u školu, Elvis odgovara.
Zasa ne idu, kako će ići iz kombija? Nikakva higijena ne imaju.
Djeca imaju zdravstveno osiguranje, a liječe se u hitnoj pomoći. Porodica Sejdović-Halilović je 12 godina bila podstanar. Na ulici su završili nakon što je vlasnica odlučila prodati kuću u kojoj su stanovali. Elvis kaže.
Onda smo bili opet ovdje u severni logor, pravili smo baraku od drveta i naljona smo to pravili, pa nismo mogli biti tu, pa smo mi otišli tamo, bili smo tamo u Francusku 11 mjeseci, pa smo došli vamo, tražili kiriju, niko nam nije izdao.
Na ovaj slučaj već mjesecima na društvenim mrežama pažnju skreće i bori se da se porodica Sejdović Halilović skloni sa ulice Mostarka Ajla Velagić Kres. U gradskoj upravi Mostara su nam kazali da je problem pred rješenjem. Šef službe za stambene i socijalne poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice grada Mostara, Elvedin Gadara, kaže da će ta višečlana porodica biti smještena u jednom od gradskih naselja.
Znači, mi smo našli smještaj familiji Halilović u stambenoj jedinici, paviljoni u Kavazbašinoj ulici Balnoć, grad Mostar.
Gadara je kazao da se očekuje da porodica Sejdović Halilović u stambenu jedinicu od oko 40 metara kvadratnih useli do subote.
Znači, stambena jedinica je uslovna za stanovanje, samo čekamo da se riješi priključak struje, pošto već duži vremenski period struje nije bilo u objektu.
U gradskoj upravi Mostara kažu i da je inače grad Mostar suočen sa problemom smještaja višečlanih, socijalno ugroženih porodica, pogotovo romske populacije, zbog nedostatka odgovarajućeg smještaja. Problem je što broj Roma varira. U ljetnoj sezoni, kada se u Mostar slije veliki broj turista, dolaze i Romi iz drugih krajeva, te u Mostaru uglavnom prosjače. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, prikupljenim od strane Gradske uprave Mostara u 2023. godini, na području Mostara živjelo je ukupno 645 Roma. Podaci vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona iz 2021. godine uz ostalo su pokazali da čak 22 romska domaćinstva s područja Mostara nemaju kanalizacioni sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako se godinama na tržištu nekretnina u Crnoj Gori obrću milioni, veliki dio posredovanja se obavlja u sivoj zoni, a zakon koji reguliše tu oblast tek treba da se donese. Inspekcije ne kontrolišu oglašavanje na internetu, pa se bilo ko može predstaviti kao posrednik za nekretnine. Za taj posao nije potrebna licenca. Oni koji rade legalno, tako se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom, dok država gubi milione eura od nenaplaćenih poreza. Priču donosi Jasna Vukićević.
Društvene mreže su pune samoproglašenih posrednika za prodaju i najam nekretnina. Osim građana Crne Gore koji se bave tim ilegalnim poslom, sve je više stranaca, najviše iz Rusije. No ima i Ukrajinaca te Turaka koji šire svoje mreže klijenata na internetu. U agencijama koje posluju legalno, svakodnevno se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom, kaže Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospects.
Sasvim je dovoljno imati jedan računar, pristup internetu, vozilo u voznom stanju i vi bez ikakvih sankcija ili provjere možete krenuti u obavljanje ove djelatnosti. To nas pomalo diže na stup srama, zato što često ovakvi agenti se koriste ne baš moralnim, etičnim načinima da dođu do klijenata ili da im ponude nekretnine koje nisu spremne za trgovinu. Tako da čine štetu, veliku štetu samoj branši, na državi Crnoj Gori, zato što sve te transakcije koje se događaju nisu registrovane, prolaze, da kažemo, ispod radara, tako da država tu lišava sebe značajnog izvora prihoda u vidu poreza na sve te provizije koje bi se inače naplatile legalnim tokovima.
Agencije nekretnina koje posluju legalno potpisuju ugovor sa prodavcem uz preciziranje prava i obaveza, kao i provizije za uspješan posao. Oni poznaju zakonske propise, administrativne procedure, a sve podatke o nekretninama koje nude ili traže za svoje klijente obavezno provjeravaju. Prosječna provizija za uspješan posao je oko 5% od cijene nekretnina, no oni koji rade ilegalno mogu da ponude nižu proviziju jer ne plaćaju državi poreze i dažbine, troškove firme ili zaposlenih, a internet je njihova oaza nelegalnog poslovanja. Tomislav Ranković iz agencije Kamin Nekretnine.
Pazite, vi na internetu, ako pričamo o internet prodaji, bilo koja roba koja se prodaje, neko mora da isfiltrira, ako prodajemo mobilni telefon ili prodajemo auto, ili da ne bi došlo do tog zlog korištenja interneta, vi morate da pitate ko ste vi, vaše ime i prezime, jedinstveni matični broj. Nažalost, ovi portali i Facebook i Instagram i sve, niko ne kontroliše. Tu niko nije provjerio da li je ta nekretnina stvarna, ko je vlasnik te nekretnine, da li će sutra supružnik da da saglasnost za prodaju. I vi dovodite u zabludu eventualno potencijalnog kupca. Trošite mu vrijeme, trošite mu novac, trošite mu energiju i kada dođe do toga da u stvari treba da dođe do samog ugovora, vi onda shvatate da imate problem.
Da bi država konačno mogla da počne sređivati haos na tržištu nekretnina, nagovještava nacrt zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji treba da bude usvojen ove godine. S obzirom da su neke zemlje u regionu sličan dobile još prije par decenija, pitamo Ivana Dašića iz agencije Montenegro Prospects zašto se u Crnoj Gori toliko čeka.
Plašim se da do sada nije bilo želje da se ova oblast reguliše zbog toga što bilo je u interesu nekih interesnih grupa da se svako može baviti ovom djelatnošću bez traga. I generalno na cijelom Balkanu shvatanje državne službe nažalost nije da ona bude u interesu društva i građana, već u nekom drugom.
Prema nacrtu zakona o posredovanju u prometu nekretnina bit će uveden registar posrednika. Agenti će morati proći stručni ispit. Obavezno će biti potpisivati ugovor o posredovanju, a bit će zabranjeno oglašavanje nekretnina bez navođenja registarskog broja i licence. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa rekao je u sredu 10. januara da je njegova zemlja u ratu s narkobandama koje drže više od 130 zatvorskog osoblja kao taoce i koje su nakratko zauzele televizijsku stanicu u talasu nasilja koji je ostavio gradske ulice opustošene dok su škole zatvorene. Ovonedeljni haos i proglašenje unutrašnjeg oružanog sukoba u zemlji od skoro 18 miliona stanovnika označavaju prekretnicu u eskalirajućoj bezbednosnoj krizi koju analitički čari opisuju kao jednu od najgorih u Latinskoj Americi u više od jedne decenije, pišu svetski mediji. Na slikama koje su obišle svet, kako prenosi Guardian, naoružani napadači su upali u TV stanicu tokom prenosa uživo 9. januara, pre nego što su ih uhvatile specijalne policijske snage. U napadima je ubijeno najmanje 10 ljudi, uključujući policajce, piše List. Noboa, koji je izabran u oktobru 2023. na osnovu obećanja da će suzbiti nasilne zločine, proglasio je dvomesečno vanredno stanje kao odgovor na nasilje u zatvoru. On je rasporedio vojsku da se bori protiv onog što naziva terorističkim organizacijama. Kako ističe Wall Street Journal, označio je 22 bande kao terorističke organizacije. Noboa je obećao reviziju zatvorskog sistema, kao i da će vratiti mir u razoranoj zemlji. Zatvorski čuvari, kao i sudije, mogli bi se suočiti s optužbama za pomaganje u terorizmu, rekao je Noboa u radijskom intervju, ako se visoko profiliranim gangsterima dozvoli da zatvore pretvore u svoje lične apartmane. Noboa je također istakao da je borba protiv bandi imperativ za popravljanje ekonomije, koja je, dodaje Wall Street Journal, jedva porasla otkako je vlada proglasila bankrot tokom pandemije. Rekao je da računa na sigurnost i finansijsku podršku prekomorskih saveznika, uključujući Sjedinjene Američke Države i Kinu, ističe List. Stanovnici Ekvadora podeljeni su oko predsjednikove drastične nove mere za borbu protiv narkobandi, ukazuje New York Times. Neki su izrazili podršku i nazvali ga preko potrebnim korakom za suzbijanje nasilja bandi, a drugi ga vide kao klizav teren ka militarizovanoj državi koja cilja nedužne civile. Stopa ubistava po glavi stanovnika u zemlji 2023. iznosila je 46,5 na 100.000 ljudi, odnosno porasla je 8 puta od 2018. i među najvišima je u regionu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.